ครับอัฟกานิสถานซึ่งเป็นประเทศผู้ปลูกฝิ่นรายใหญ่ที่สุดในโลกอาจมีผลผลิตฝิ่นเพิ่มขึ้นอีกครั้งเนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกฝิ่นได้รุกเข้าไปในพื้นที่ใหม่ๆตามรายงานของรัฐบาลอัฟกานิสถานนะครับโดยรายงานชิ้นนี้เปิดเผยออกมาขณะที่กำลังเกิดความกังวลว่ากลุ่มทาลิบานกำลังสนับสนุนให้มีการซื้อขายและปลูกฝิ่นมากขึ้นเพื่อหาเงินทุนมาใช้ในการซื้ออาวุธต่อสู้กับกองทัพอัฟกานิสถานเชื่อกันว่า 60% ของรายได้ที่กลุ่มทาลิบานนำมาใช้ในด้านการทหารนั้นมาจากการขายฝิ่นนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐเตือนว่าการที่พื้นที่ปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้นและผลผลิตฝิ่นมากขึ้นนี้จะทำให้กลุ่มทาลิบานนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นและหมายความว่าความรุนแรงในอัฟกานิสถานในปีนี้จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับเกี่ยวกับธุรกรรมผิดกฎหมายเช่นกันนะครับ Wall Street Journal รายงานว่าเวลานี้กลุ่มแฮกเกอร์ที่อยู่เบื้องหลังมัลแวร์เรียกค่าไถ่วันนาคลายสามารถเรียกค่าไถ่ไปได้แล้วอย่างน้อย252รายคิดเป็นมูลค่าราว 66,000 ดอลลาร์โดยค่าไถ่ดังกล่าวนั้นอยู่ในรูปของ Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ยอมรับกันในหลายประเทศนะครับอย่างไรก็ตาม Wall Street Journal ระบุว่าการจะแลก Bitcoin เหล่านั้นเป็นเงินจริงหรือนำไปใช้ในการซื้อขายสินค้าต่างๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนื่องจากเวลานี้เจ้าหน้าที่ในประเทศต่างๆกำลังจับตามองการใช้ Bitcoin ผ่านโลกออนไลน์อย่างเข้มงวดเพื่อจะติดตามหาตัวผู้ปล่อยแรนซัมแวร์ที่โจมตีคอมพิวเตอร์หลายแสนเครื่องทั่วโลกในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงกระนั้น Wall Street Journal ชี้นะครับว่ากลุ่มแฮกเกอร์อาจใช้วิธีเปลี่ยน Bitcoin ให้เป็นสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆที่มีอยู่ราว700สกุลเงินในปัจจุบันซึ่งจะทำให้ยากต่อการติดตามนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือหาใครสักคนที่ยินดีแลกเงินสดกับ Bitcoin นั้นผ่านกระดานข่าวในโลกออนไลน์ที่มีอยู่มากมายหลายเว็บไซต์ด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ร้านกาแฟ Starbucks บางสาขาในสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถรับเงินจากบัตรเครดิตได้เนื่องจากปัญหาขัดข้องที่ระบบการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตซึ่งทาง Starbucks เชื่อว่าเป็นเพราะการอัปเดตซอฟต์แวร์เมื่อคืนที่ผ่านมาและยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับมัลแวร์เรียกค่าไถ่วันนาคลายแต่อย่างใดนะครับโฆษกของ Starbucks ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้พร้อมบอกว่าระบบจ่ายเงินดังกล่าวสามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วหลังจากมีปัญหาในเวลาสั้นๆแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่ามีร้านสาขาของ Starbucks กี่แห่งที่ประสบปัญหาที่ว่านี้นะครับและสืบเนื่องจากการลอบโจมตีหรือแฮกข้อมูลในโลกออนไลน์รวมถึงการปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้นในช่วงหลังๆทำให้กองทัพสหรัฐได้จับมือกับบริษัทสตาร์ทอัพในซิลิคอนแวลลีย์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่ว่านี้นะครับและเนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรที่ค่อนข้างแตกต่างกันสุดขั้วระหว่างกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนที่เป็นหนึ่งในองค์กรขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกับบริษัทสตาร์ทอัพซึ่งทำงานกันอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้เพนทากอนจึงได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Defense Innovation Unit Experimental หรือ DIUX เพื่อทำหน้าที่ติดต่อธุรกรรมกับบริษัทสตาร์ทอัพเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วและลดกระบวนการที่ยุ่งยากของรัฐบาลนะครับหน้าที่หลักของ DIUX คือการเป็นตัวกลางระหว่างกระทรวงกลาโหมกับบริษัทเทคโนโลยีรายเล็กๆโดยตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ18เดือนก่อน DIUXได้ทำงานกับบริษัทเทคโนโลยีต่างๆไปแล้วกว่า30แห่งทั่วโลกนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ยังคงอยู่ในแวดวงเทคโนโลยีนะครับเมื่อสื่อสังคมออนไลน์ Instagram เปิดตัวบริการใหม่ที่เรียกว่า Face Filters คือการใส่รูปการ์ตูนต่างๆเข้าไปในใบหน้าของผู้ที่ถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเองผ่าน Instagramลูกเล่นที่ว่านี้ถือเป็นจุดขายที่ทำให้คู่แข่งของ Instagram และ Facebook คือ Snapchat นั้นได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่วัยรุ่นนะครับแถลงการของ Facebook ซึ่งเป็นเจ้าของ Instagram ด้วยนั้นบอกว่านอกจากจะสามารถแปะรูปการ์ตูนบนรูปถ่ายไม่ว่าจะเป็นหมวกตลกหูกระต่ายหรือสมการคณิตศาสตร์ที่วนเวียนอยู่บนภาพถ่ายของคุณแล้วผู้ใช้ยังสามารถดัดแปลงวิดีโอให้สามารถเล่นวิดีโอแบบถอยหลังได้ด้วยนะครับหรือดัดแปลงให้เป็นแบบอื่นๆก่อนหน้านี้ Facebook ถูกกล่าวหาว่าลอกเลียนแบบบริการของ Snapchat มาแล้ว1ครั้งนะครับคือส่วนที่เรียกว่า Stories ซึ่งจะลบภาพหรือวิดีโอที่ผู้ใช้โพสต์ลงใน Facebook โดยอัตโนมัติหลังจากครบ24ชั่วโมงนะครับ และนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน